Življenje išče pot.
Mladostniki veliko komunikacijo pravijo prek spleta, kar pa jih lahko spravi tudi v težave, saj je svetovni splet velika džungla informacij, ki niso vedno jasne in dobronamerne. Zato bomo danes govorili o prepoznavanju laži in neresnic, ki mladostnikom lahko tudi škodijo, kadar ne zmorejo presejati zrna od plev. Moja gostja danes je zdravnica Anja Strmšek iz območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Celje. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi z moje strani.
Najprej povejva, kaj sploh razumemo pod besedo spletne neresnice, potem je tukaj še ta tuji izraz deepfake.
Spletne neresnice, ki se dotikajo točno določene osebe, so pravzaprav oblika spletnega nasilja. Lahko gre za preoblikovane fotografije, preoblikovane videoposnetke, to so tako imenovani deepfakes, ki jih omenjate. V bistvu gre za to, da s pomočjo umetne inteligence storilec združi obraz ene osebe in telo druge osebe oziroma priredi njen govor, osebi položi v usta nekaj, česar ni nikoli izrekla. Lahko je gre za žaljivo, neprimerno vsebino, ponižujočo vsebino. Potem na drugi strani lahko gre za ustvarjanje lažnih profilov v imenu žrtve, spletne prevare, na primer, kjer storilec trdi, da je osebo posnel pri neki intimni aktivnosti preko vdora v njen računalnik in jo izsiljuje. Potem ljubezenske prevare na spletu tudi pašajo v ta kontekst spletnih neresnic, kjer storilec vzpostavi z žrtvijo ljubezensko razmerje in jo na to recimo prosi, da ji nakaže denar, da mu nakaže denar, ki ga potrebuje za pot, da se boste lahko spoznala v živo. To je en tak primer recimo takšne spletne ljubezenske prevare. Na drugi strani pa lahko gre za lažne novice ali tako imenovani fake news, ki so tudi vse pogostejše. Gre za neko znanstveno poljudno temo, kjer pa je ključno zavedanje, da je pravzaprav internet platforma brez odgovornega urednika in nihče ne skrbi za preverljivost, zanesljivost informacij, vseh informacij, ki jih lahko najdemo. Zato je potrebno vedno vsaj malo dvomiti v prebrano in nekako biti kritičen do tega, kar preberemo in informacijo preveriti pri kakšnem drugem zanesljivem viru.
Doktorica Anja Strmšek, zakaj so pa prav mladostniki tako zelo izpostavljeni spletnim prevaram, tako dojemljivi za to?
Med mladimi, kot vemo, so izredno priljubljena družbena omrežja, aplikacije za hitro sporočanje, kot je na primer WhatsApp. In vse te aplikacije, družbena omrežja imajo to lastnost, da omogočajo visoko stopnjo anonimnosti. Seveda to pomeni, da je s tem omogočena velika verjetnost nasilnih dejanj in objave neresničnih vsebin. Nacionalni inštitut za javno zdravje vsake 4 leta izvaja raziskavo za zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju. Po zadnjih podatkih iz te raziskave je znano, da je bil v preteklih nekaj mesecih žrtev spletnega trpinčenja vsaj enkrat vsak 8. mladostnik, kar pomeni, da predstavlja spletno nasilje izziv, s katerim se soočamo, ki tudi narašča in s katerim se bomo verjetno soočali tudi v bodoče.
Kaj pa morajo danes vedeti predvsem starši o spletu in njegovih nevarnostih, ker najbrž njihovi otroci se bolj spoznajo na vse to, kakor starši sami?
V prvi vrsti je seveda dobro, da so starši seznanjeni z vsemi možnimi pastmi, ki so jim lahko mladi na spletu izpostavljeni. Redno naj se pogovarjajo o aktivnostih na spletu, naj najdejo čas za pogovor v vseh teh natrpanih urnikih, ki jih kot starši imamo. Naj se zavedajo, da poleg tega, da lahko mladostnik postane žrtev nekega nasilneža, da lahko se tudi sam zaplete zaradi svoje nezrelosti, svoje neizkušenosti v neke neprimerne aktivnosti. In tudi na to jih je potrebno opozarjati. Takšna aktivnost je na primer sekstanje, kjer gre za izmenjavo intimnih fotografij, Starši naj mlade osveščajo, da se lahko pri pošiljanju intimnih fotografij zadeva močno zaplete in da seveda se lahko partnerja razideta, osebi lahko ukradejo telefon in podobni zapleti. Tako da v bistvu, ko sliko pošljemo, je izven našega nadzora, kaj se bo z njo zgodilo. In tega se morajo zavedati. In tudi mogoče tega dejstva, da izmenjava intimnih fotografij ni znak ljubezni, da se ta izkazuje na druge načine, predvsem z razumevanjem, spoštovanjem partnerjevih želja, njegove zasebnosti in še mogoče tole no, za nameček, da najstarši mladostnike osveščajo o tem, da preden objavijo fotografijo na spletu oziroma jo pošljejo preko telefona, naj razmislijo, če bi isto fotografijo obesili tudi v šoli na oglasni deski. To se mi zdi takšno zanimivo vprašanje, ki so ga tudi oblikovali v bistvu v centru Logout. In če je odgovor da, potem je verjetno ta slika primerna za pošiljanje oziroma za objavo na spletu.
Moji današnji gosti, zdravnici Ani Strmšek iz območne enote NIJZ Celje, se zahvaljujem za pogovor. Drage poslušalke, dragi poslušalci, če iščete pomoč za svojega mladostnika, ki je preveč odvisen od spleta, se lahko oglasite tudi v centru Logout, kjer vam je na voljo ekipa strokovnjakov. Pogovor sem posnela Meta Potočnik, ki vam želim vsem prijeten dan.
Življenje išče pot.